Když mi bylo o 25 let méně, než je teď, jezdil jsem po Praze na kole. Cítil jsem se skvěle. Na jednom přechodu jsem přibrzdil a hodlal objet chodkyni. Ta se zastavila, chvilku jsme oba váhali, kdo dá komu přednost, až ta mladá žena mne počastovala otázkou. Tak dědo, kam? Tato příhoda mne přiměla, abych neuvěřil příliš optimistickému tvrzení, že staří jsme tak, jak se cítíme. Staří jsme nejspíše tak, jak nás druzí vidí a vnímají. A pravdu mají oni. Mě teď v tramvaji pouštějí krásné slečny a takový vitální mladíci sednout. A přitom mám dojem, že docela nedávno jsem pozornost starcům a stařenkám prokazoval já. Zrníčka písku v těch našich osobních přesýpacích hodinách padají neúprosně rychle. Člověk si to nechce připustit, ale tím, že si to nepřipustí, tím tu rychlost přesypu nezastaví. No a když se člověk dožije stáří, tak to není důvod k lamentacím, naopak k vděčnosti, protože ne každému se tohle povede. Když jsem ve studentském věku projížděl pod Orlickými horami na kole, zaujal mne v Novém Městě nad Metují na náměstí pod slunečními hodinami nápis Hora ruit perspice finem. Hodiny běží, vyhlížej konec. Tak nějak by se to dalo přeložit. Já mám raději hleď k cíli. Už sami ty sluneční hodiny nabízejí člověku možnost žít svůj život jinak než jako pouhé přesýpání. Ale pociťovat a prožívat svůj život jako oblouk sluneční dráhy. Slunce vychází v půli své poutě je na vrcholu a pak začne mířit k západu, přičemž ty večerní červánky jsou velmi podobné těm raním. Stáří i dětství se sobě někdy podobají, člověk se třeba stává závislým na pomoci druhých, někdy doslova jako to mimino, ale přece je tu rozdíl. Ráno máme den před sebou, zatímco večer den končí a bude tma. V biblické knize Kazatel se mluví o tom, že je dobré připravovat se i na zlé časy, na léta, kdy sám sobě řekneš, nemám v nich zalíbení. Určitě mohou být i krásné podzimní dny, les je barevný a plný hub, ale přece jenom stáří. To není žádná čirá radost. To je také doba ochabování, ba i chátrání. Prostě vycházíme a zacházíme a oba termíny patří k životu. Nikdy jsem neměl rád píseň Nikdy se nevrátí pohádka mládí a podobné sladkobolné písničky, které opěvují šťastné dětství a to idylické, žel prchavé mládí. Doma jsme si z nich vždycky trochu utahovali. Na své dětství ostatně vzpomínám málo. Sám od sebe zřídka kdy, ponejvíce na dožádání. A k tomu někdy dodávám, možná to přeháním, že život pro mě začal být zajímavý až v pubertě. Asi proto, že navzdory té divné době i dost neobvyklému rodinnému prostředí jsem prožíval dětství dobře opečovávané rodiči a dvěma staršími bratry. Bez nějakých otřesů. A pokud nějaké veliké otřesy se děly a děly, tak ke mně nedolehly. Když tak v podobě utlumené dětským vnímáním. Matně se rozpomínám, jak mne maminka držela v náručí a dýchala na nemocné ouško, což asi nebyl ten nejvhodnější terapeutický postup při léčbě zánětu středního ucha, ale to objetí určitě léčivé bylo. Shodují se psychologové, alespoň ti, které znám, že první 3 roky jsou pro duševní vývin dítěte zásadní. Tak tedy v mém případě asi není co napravovat, Můj životopis nevykazuje žádný deficit mateřských a rodinných vazeb. Že mi z toho období v paměti neutkvělo skoro nic, to je asi dobré znamení. Vzpomínám ovšem na zvláštní chvíli, to už mi byly 4 roky, kdy rodiče naslouchali bez komentáře jakémusi hlasu z rádia. Ten hlas byl silný, výrazný, artikulovaný a tak nějak slavnostní. Děje se něco velkého, významného. To jsem už tehdy cítil a později se dozvěděl, že to byl hlas prokurátora Josefa Urválka, když pro Miladu Horákovou žádal trest smrti. Asi jsem byl docela standardní dítě i v tom, že události velkých dějin kolem mne byly jakousi kulisou, jen s nějakými tu a tam upamatovatelnými epizodami, to silněji ve mně utkvěly vůně. Vůně narcisu. Ta ve mně neomylně vyvolává vzpomínku na konec školního roku, kdy maminka učitelka bývala častována květinami. No a ten narcis mi utkvěl. Matka pocházela z poměrů skromných. Její otec, který umřel už před válkou, byl zedník. Vypracoval se ale na stavby vedoucího a odešel za prací do Německa. Tam se docela zmohl. Ale o jeho mírném zbohatnutí a vlastnění nějakých nemovitostí jsme my jeho vnuci jenom slyšeli a nikdy z toho nic neměli. Maminka se narodila v severním Německu, v Delmenhorstu, žila tam 17 let a když se někdy ve 20. letech vrátili do Čech, maturovala na německém gymnáziu v Litoměřicích. Spisovnou češtinu se musela doučit. Něco ze svého německého dětství a vzdělání přinesla do rodiny. Byla hodně muzikální, hrála na piano a na housle, a německé duchovní písně jsem vstřebával docela samozřejmě, zvláště ty vánoční. No a co se týče dalších vůní, které mi utkvěly v paměti, jako vůně velmi liba mi voněly průmyslové barvy, kterými otec natíral o prázdninách papírové linoleum v bytě. Otec pocházel z chudé chaloupnické rodiny, děda byl venkovský švec, babička, děvečka a služka. Otec chodíval do reálky v Jaroměři. Každý den 6 kilometrů tam a 6 zpátky. Předtím se musel postarat o zvířata v chlévě. Při té rozpomínce se mi zdá dosti důležité, že vlastně jako český národ, ten, myslím, moderní, už ten státotvorný, jsme skoro všichni vzešli z chudých venkovských poměrů. Jsme většinou venkované, kteří toužili po vzdělání a vážili si jeho hodnoty. Vzdělání to byl pro naše nedávné předky útěk z těch chlévů a potřebných řemesel. Když jsme my, zbývající členové rodiny, přijeli z venkova, tedy z otcovy rodné Výsky, tak vůně barev a čerstvě natřeného linolea v pražském bytě, to byla pro mě ta pravá vůně domova. Vůně venkova naopak pro mne milé nebyly. Do školy jsem začal chodit v roce 1952, a to v Praze, v Klimenské ulici, přičemž část prázdnin jsem volky nevolky trávíval u babičky a dědečka v té Výsce u Jaroměře. Odér linoucí se z oken ševcovské dílny byl silný, ale s tím jsem se nějak srovnal. Za to setrvalý puch chlévu a hnojiště v koutu vesnického dvorku mne nenadchl. Také šlapání všudy přítomných kuřinců, slepičinců, husinců mne netěšilo. Já už si v Praze zvykl na teplou vodu z plynové karmy a tady byla jen pumpa a na dvorku maximálně odražená voda v neckách na zápraží. A pořád nějaká práce, do které jsme i my děti byli zatahovány. Třídit hrách, sbírat klásky, chodit do lesa na všelijaké plody a očekávalo se, že jich nazbíráme množství větší než malé, a to mluvím v množném čísle. Byly tam v širší rodině vrstevnice, sestřenice, ale bratranec žádný. Také se sbíralo klestí a šišky, když se chystalo pečení buchet. Zdal se mi ten život na vesnici hektický. A když už to vypadalo na klid ke čtení, vzal děda kosu a s vozíkem se jelo někam za vesnici sekat v příkopě trávu pro kozu. Všude práce a žedřina. A nezdálo se mi, že by na sebe venkované byli nějací zvláště milí. Často se ozýval křik a nadávky, ať už zvířatům nebo vnukům. Když někde slyším něžné vzpomínání na venkovský život, jsem mírně podezíravý, že ten nostalgik to asi četl v nějaké knižce a dodatečně to vložil do svých osobních vzpomínek. Krásným a žádostivě očekávaným momentem letních prázdnin byla cesta vlakem domů, do Prahy. Industriální stavby ve Vysočanech byly nádherné a jak vlak přejížděl přes křižovatku v Libni, tam, co to měl rád hrabal. Tramvaje radostně cinkaly, motory nákladáků duněly, ten městský hluk mi zněl jako rajská hudba. Měl jsem rád město. Na venkově jsem se bál, zvláště v noci. Někdy jsem v pokojíku v podkroví musel spát sám. A tam se ozývaly všelijaké divné zvuky. Dřevokazný hmyz a hlodavci si žili svým nočním životem. Tu zapraskal trám, do toho vletěl okénkem netopír. Zkrátka strašidla na každém kroku. Zlí duchové. Ve městě nebyli. Zdálo se mi, že elektřina a zvláště neony a technika vůbec strašidla zahání. V Praze jsem jednou jako dítě zažil takový ten venkovský strach. To, když dávali v kině mladých film Strakonický dudák. To už mi bylo 9, ale při scéně, jak duchové smrtihlavové v noci létají kolem šibenice, jsem se bál, řekl bych, stejnou kvalitou strachu a stejně silně jako 3 roky předtím na venkově. Město to bylo pro mne kino mladých. Představení se strašidly, ale také se sovětskými pionýry i s Chaplinem za korunu. A pak tu byl ostrov Štvanice a spolužáci a spolužačky, prostě jsem křtěný Vltavou. Benátky neboli Bejky, tak jsme tomu ostrovu Štvanice říkali u nás v ulici, to byl můj rajon. Míčové hry, skoky na stadionu do pískoviště, zárodky cyklokrosu díky nezdolenému dámskému kolu s nímským rámem na balonových pláštích, tedy to bylo takové rodinné stříbro z maminčí na mládí, no to bylo moje trávení volného času, jaké jsem měl nejraději. Tu a tam se vyskytl na ostrově Štvanice nějaký rodičovský dozor, ale spíše jsme byli my školáci vypouštěni na volno, bez povelů. Nedovedu si představit, že by dnes rodiče své ratolesti s klíčem na krku nechali řádit na polopustém pražském ostrově a důvodně očekávali, že se děti k večeři v pořádku vrátí domů. Jiná zábava byly výpravy za město. Moji starší bratři, Pavel starší o 4 roky a Luděk o 7, mě brali sebou, když jeli na konečnou, tak se tomu říkalo, Odtamtud se pak šlo na jinou konečnou, třeba z Motola do Radlic. Já byl Velké Ucho, poslouchal jsem z jejich naučných rozhovorů poměrně dost. Navíc, jak to obvykle bývá, starší sourozenci si rádi tak trochu hrají na školu se svými mladšími sourozenci. Takže díky učiteli Pavlovi a jeho vcelku nenásilné učební metodě jsem uměl číst ještě před nástupem do školy. Moudrá souška učitelka toho uměla využít. Byli jsme takto předčasně vzděláni ve třídě 2 a tak si na chvilku kam si odešla a s ukazovátkem v ruce jsme si u tabule s písmenky hráli na učitele zase my. Později jsem bratřím, kteří rádi malovali, zvláště v uličkách Starého Města na Františku a v okolí, nebo na Letné nad panoramatem Prahy, nosíval z domova svačinu. Případně byl použit k nošení malířského stojanu. A to byla pro mne čest. Sám jsem ale k výtvarnému umění nadán nebyl. Jedničku z kreslení jsem měl naposledy v první třídě a pak možná v 9. Pokud tedy v 9. třídě vůbec byla výtvarná výchova učebním předmětem. Určitě ale tím předmětem byly dílny, či jak se to jmenovalo, možná polytechnická výchova. A tam jsem měl štěstí na učitele, jmenoval se Stiborský, komu čest, tomu čest. Díky němu jsem docela zdatný kutil, zvládnu i letování pozinkovaného plechu, včetně výroby letovacího roztoku neboli létvasr. Docela jsem tím později za své dělnické kariéry svým kolegům dělníkům imponoval a proces integrace do dělnického prostředí tím zkrátil. Moji sourozenci byli pro mne významnějším pedagogickým činitelem než rodiče. Matka byla učitelka, otec kazatel. Ten svou práci neodbýval, takže hodně býval na pastoračních návštěvách za ovečkami po celé Praze i v okolí. Někdy mě vzal sebou, do Úval, na Točnou, do Zelenče, nebo připravoval doma kázání. Psával si je ručně a krasopisně na překládané papíry formátu A8. Co kázání, to taková malá brožurka. Vždycky jsem na to hleděl s úctou, ale co se krasopisu týče, nepotatil jsem se. Maminka učila na prvním stupni. Poměrně brzy jsem byl pověřen opravami, ba i známkováním školních diktátů jejich žáků u nás v kuchyni pod stahovací lampou. A práce s červeným ingoustem mě docela bavila. Nejsnáze se člověk učí tím, že učí druhé. Takže sám jsem ve škole s nějakým pravopisem nebo s počty žádné problémy neměl. Učitelské povolání mé matky poznamenalo mé vnímání školy jako takové. Říci, že jsem ve všech svých učitelkách viděl svou matku, to by bylo přehnané. Ale už od první třídy jsem k ním choval jednak povinnou úctu, jednak soucit. Mluvit doma o paní učitelce neúctivě jako o úče, to se nesmělo. Za to bylo napomenutí nebo rovnou výchovný záhlavec. Některé mé učitelky sice vyžadovaly, aby se jim říkalo soudružka učitelka, v dětské mluvní praxi souška, ale tady už zase bylo vhodné uplatnit milosrdný soucit. Ona, paní učitelka, to nemá lehké. Pořád jí někdo ze zhora něco přikazuje a ona to musí plnit, i když nechce. Navíc někdy se dětský kolektiv proměnil ve zdivočelou smečku. Jak to téměř dokumentárně zachytil film Obecná škola i s následky na nebohé učitelce Maxové, která skončila v blázinci. Až do takových konců to v naší rodině ani v mé obecné škole nezašlo, ale nejednou si moje matka doma polohlasně nacvičovala povely typu Nováku, i hned to nech. Ty, halaburdo, okamžitě zpátky na místo. Ve škole zase, už v druhé třídě, si paní učitelka Vidrová pomáhala strašidlem pana ředitele z vychovatelny. Ten až přijde, tak uvidíte, ty největší zlobivce si odvede sebou. Jednou se ten obávaný pan ředitel skutečně objevil ve třídě, dokonce i nějakou pohrušku pronesl, ale tím zlomil kouzlo. Záhy byl podle služebního saka odhalen jako železničář a manžel soužky učitelky. Směs respektu a soucitu vůči učitelům a učitelkám obzvláště jsem si uchoval dodnes a mám za to, že žádné jiné povolání tolik neovlivňuje budoucnost národa jako právě učitelství. I za hodně tuhého komunistického režimu moc záleželo na osobnostních kvalitách té které učitelky. Poznalo se, kdo je jenom rutinér a kdo má děti opravdu rád a chce předat nejen poznatky, ale i ideály a kultivovat mezilidské vztahy. Zvláště dnes, kdy funkční rodiny jsou spíše v menšině, zdá se mi, že učitelské a pedagogické působení ve školních zařízeních vůbec je ještě významnější než dřív. Učitelkám je kromě učení naloženo začasté i suplování za přetížené a málo mateřské matky. Mateřská role ale někdy byla učitelce svěřena už ve škole mého dětství. Jedním z mých spolužáků byl Pavel, drobný čiperný chlapec, ne zrovna studijní typ, ale veselý extrovert, pohybově velmi nadaný. Jeho nadání si všimli ti správní lidé a Pavel sedal na box. Vypracoval se. Patřil v tehdejším Československu ke špičce. Několik let byl úspěšný velice a faninkami hýčkaný. Provozovat tento sport ale znamená také inkasovat velké množství otřesů mozku. To se na Pavlovi podepsalo. Začal zadrhávat v řeči, jeho osobnostní degradace pokračovala, přišly i nějaké konflikty se zákonem. Skončil jako zřízenec na patologii, bez rodiny, bez přátel. Koncem 80. let jsme se náhodně sešli a Pavel mi líčil, že jde navštívit paní učitelku Vítkovou. Chodil k ní pravidelně. Ta nás učila jako děti a svého žáčka Pavla neopustila ani tehdy, když po desetiletích zůstal docela sám. Ve společné domácnosti s námi v pražském bytě žila matka mé matky, tedy babička, stařenka klidná, smířená s osudem. Hodně se usmívala a ráda se hřála u zapnuté trouby plynového sporáku. Bylo vidět, že teplo jí přináší štěstí a měl jsem dojem, že víc vlastně nepotřebuje. Umřela, když jsem začal chodit do školy. U nás v kuchyni umřela. A moji bratři, zvláště ten starší, který chtěl studovat medicínu, si věděli rady. Mrtvé tělo omyli, ustrojili a než přijela pohřební služba, ležela u nás a já se chlubil klukům z ulice, že máme doma mrtvolu. Přišli se podívat. A zjistili, že si nevymýšlím, tak jsem v jejich očích ohromně stoupl. Také jsem pak hrdě nosil na rukávě černou smuteční pásku. Od té doby vím, že děti se smrtí nejen babiček, ale třeba i spolužáků dokáží vyrovnat jaksi snadněji a důstojněji než dospělí. Snad je to tím, že ten, kdo tu byl a už tu není, má nějak blízko k těm, kteří tu nedávno také ještě nebyli. Zdá se mi nemoudré, když dnes, pokud se vůbec ještě nějaký pohřeb koná, se děti nechají doma, aby snad neutrpěli při pohřebním obřadu nějaký nervový šok. Moje zkušenost je ta, že děti naopak sám fenomén smrti zvládají lépe než my dospělí, že do toho všeho dokáží vnést klid, něhu a jakési samozřejmé ujištění, že život jde dál.